Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najmä bezpovratná sredstva.
Prevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Na pomolu dobre vesti o pregovorima grčke vlade i međunarodnih kreditora, predlog grčke vlade o sadržaju reformi pozitivno prihvatili ministri Eurogrupe, javlja Euronews. Financial Times donosi naslov Grčki plan uliva nadu da je sporazum moguć. Lideri Evropske unije imaju sluha za grčki problem, javlja BBC. Ipak ministri financija članica Eurozone završili su sastanak sinoć bez sporazuma, a postizanje eventualnog dogovora prepušteno je liderima zemalja Eurozone, čiji će summit biti održan u četvrtak. Da bi dobila pomoć od 7 milijardi evra, Atina je predložila nove, više poreze za preduzeća i bogate sa 26% na 29%, a uveo bi se i poseban porez na preduzeća koja ostvaruju dobit veću od 500 hiljada evra. Grci planiraju i povećanje poreza na luksuz, velike automobile, bazene, vazduhoplove i brodove duže od 10 metara, ali nema smanjenja plata i penzija niti poskupljenja struje. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da su to dobri predlozi i da želi da se izbjegne najgori mogući scenario, a to je izlazak Grčke iz zone evra. Pomorska akcija Evropske unije za suzbijanje ilegalnog prevoza migranata preko Sredozemnog mora već je dala rezultate. Posada norveškog broda spasila je više od 600 migranata u južnom delu Mediterana koji su se nalazili u dva drvena čamca. Svi su dobrog zdravlja, saopštila je norveška policija. Sjedinjene Američke Države obećale su da će dati specijalne jedinice obaveštenu podršku i drugu sofisticiranu vojnu opremu novim NATO snagama za brzo delovanje, koje bi trebalo da odvrate moguće ruske akcije, prenosi Al Jazeera. Američki ministar odbrane Ashton Carter tokom posete Nemačkoj optužio je Moskvu da pokušava da obnovi sovjetsku sferu uticaja. Ne želimo hladni rat, a kamoli pravi rat sa Rusijom. Ne želimo od Rusije neprijatelja, ali budite uvereni da ćemo braniti svoje saveznike, međunarodni poredak utemeljen na pravilima i poznatu budućnost koju on svima omogućuje, rekao je Carter u govoru u Berlinu. A predstavnici američkih i kineskih vlasti započeli su redovni godišnji dijalog koji obe strane ocenjuju kao iskren i direktan o mnogim pitanjima, kao što su hakerski napadi, pomorski sukobi, poštovanje ljudskih prava, saradnja u borbi protiv klimatskih promjena, Iran i Severna Koreja. To je sedmo izdanje strateškog i ekonomskog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država i Kine, godišnji sastanak koji se naizmenično održava u Pekingu i Vašingtonu. Svi međunarodni i domaći letovi na Novom Zelandu prizemljeni su pošto je došlo do kvara radarskog sistema u celoj zemlji. Novozelandska aviokompanija Airways New Zealand, koja obezbeđuje i navigacione usluge, objavila je na Twitteru da je primećen poremećaj radara u 14.48 po lokalnom vremenu. Ministar saobraćaja rekao je da su obustavljena sva poletanja dok su avioni u vazduhu prizemljivani jedan za drugim. Kontrolni centar komunicirao je sa letelicama preko radio veze, tako da bezbednost putnika nije bila ugrožena. Kada se ponovo uspostavi vazdušni saobraćaj, avioni će poletati po rasporedu s tim što će međunarodni letovi imati prioritet, a zatim će slediti i domaći letovi. Lideri danskih gradova i poslovna zajednica te zemlje upozoravaju na nesagledive posljedice ukoliko Danska uvede strože kontrole granica posle pobjede desne Danske narodne partije. Povećana kontrola državnih granica jedan je od osnovnih uslova Danske narodne partije za formiranje koalicije, navodi dnevnik Lokal na engleskom jeziku. Iako se po mnogim pitanjima ne slažu, danski mediji ističu da mandatar buduće danske vlade Lars Løkke Rasmussen, inače lider liberalne stranke desnog centra, deli slično mišljenje po pitanju granica. O pitanju migranata u Danskoj, ali i formiranju danske vlade posle pobjede desničara na parlamentarnim izborima, razgovaramo sa Aleksandrom Jensen, nekadašnjom novinarkom Prirodnog pregleda, koja se nalazi u Olbornu na severu Danske. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Kako bi povratak na ove granične prelaze uticao na odnose sa susedima, naročito sa Nemačkom?
Pa sad, što se tiče Nemačke, nije poznato jer ih niko ništa nije pitao, niti su oni zvanično bilo šta komentarisali, mada ta tema uopšte nije nova, to se već dogodilo jednom 2011. godine. Pa kako bi uticao? U principu veći problem bi bio sa Evropskom unijom u celini nego sa Nemačkom, jer svi znamo da je u pitanju šengenski sporazum koji Danska mora da poštuje. Ono što je sigurno je da teško da je ta ideja ostvarljiva i Rasmussen je vrlo nezadovoljan sa tim i to je jedna od tačaka gde se Danska narodna partija i Venstre uopšte ne slažu.
Svedoci smo za nas neočekivanog uspeha Danske narodne partije na parlamentarnim izborima, stranke koja je poznata po euroskepticizmu i antimigracionim stavovima. Šta je uticalo na ovakav rezultat?
Mnogo toga. Ono što je činjenica je da je Danska država blagostanja u velikoj krizi. Ono što oni koji su glasali za Dansku narodnu partiju kažu je da je država kao država zaboravila na malog čoveka koji ne živi u Kopenhagenu ili drugim velikim gradovima, nego živi van u prostoru gde u principu nema toliko bolnica, nema škola, nema čak ni autobusa. Tako da svi oni koji žive na tim prostorima u takozvanoj krajnjoj Danskoj, tako je zovu, to više nije ni provincija, to je nešto gore nego što je provincija, oni su ti koji su glasali za Dansku narodnu partiju. Problem je takođe i to što već godinama se broj azilanata i onih koji se pojavljuju kao izbjeglice u Skandinaviji povećava. Danci osjećaju da je to na neki način pretnja njihovom načinu života i oni se žestoko protive, sa, kažem, Danci, daleko od toga da je to 100% svi u Danskoj, to postoji jedan određeni broj ljudi koji smatra da je njihov način života ugrožen. Čuli smo mi najviše ovde, a verovatno i ljudi u Srbiji su čuli da postoji, da je bilo brojnih problema, da svi znamo što se desilo u februaru ove godine sa napadom u Kopenhagenu kada su neki ljudi poginuli. Tako da sve to utiče na ono što je u Danskoj vrlo, vrlo bitno, a to je taj danski način života. Svi su dobrodošli, sve je u redu dok se taj postulat poštuje. Onog momenta kada se to ne poštuje, oni se bune. I postoji još jedan problem na što Danci vrlo često ukazuju, a to je da je Danska je zemlja koja plaća najviše novce za pomoć nerazvijenima po glavi stanovnika. Dakle, ima samo 5 miliona stanovnika. To je još jedan koji je to prilično uticao na sve to.
I kada si rekla da je ovaj rezultat pokazao krizu države blagostanja, šta će se sad to drastično promeniti, da li će se zapravo išta drastično promeniti u Danskoj, koja je zemlja sa zaista velikim brojem migranata?
Pa ako je po Kristinu Tusinu delu lideru Danske narodne partije, postoje 4 osnovna i glavna cilja koje je on zadao, što Lars Luka Rasmussen treba da prihvati, to je stroga kontrola granica, drugačija imigraciona politika, odvojiti azilante potpuno od imigranata, jedan viši nivo euroskepticizma, čak više nego što je sada, to je dakle otkloniti nekako Evropsku uniju od Danske i ne zabraniti, ali probati da se ublaži taj uticaj. I ono što je vrlo njima bitno, to je 0,8% više izdvajanja za škole, stare, bolnice, policiju. Dakle, Danska narodna partija ističe da je ona ta koja brine o najugroženijima i onima koji nemaju dovoljno da bi živeli lagodno u državi blagostanja.
U toku su i pregovori o formiranju danske vlade. Mandatar je Lars Luke Rasmussen, lider danske opozicione liberalne stranke desnog centra. Ona je na drugom mestu po broju dobijenih glasova i kakve opcije su na stolu?
Pa, trenutno ono što nije na stolu sigurno, to je većinska vlada. Dakle, to je, od toga se odustaje sigurno, jer postoje brojni problemi u odnosima između Venstre, te liberalne stranke i Danske narodne partije. Za sada, Lars Luke Rasmussen je ponovo bio kod kraljice, koja je samo formalno daje eto njemu angažman za da sastave vladu, mada je to odluka svih partija u koaliciji u tom plavom bloku, i verovatno će se formirati jedna manjinska vlada koju trebalo bi da podrži Danska narodna partija, što nije nikakvo iznenađenje, to se već događalo i pre. Međutim, sada su danski mediji u jednoj tako pomami, da to tako nazovem, izmišljanja raznoraznih scenarija šta to može da se dogodi, pa su čak spajali, na primjer, liberalnu stranku sa socijaldemokratama, ili su spajali socijaldemokrate sa Danskom narodnom partijom, što uopšte nije toliko nenormalno. Oni postoje oblasti gde se oni itekako slažu. Međutim, kada dođemo do izbjeglica, do imigranata, tu svaka priča pada u vodu.
Analitičari su bili saglasni u oceni da se na ovim izborima odlučuje i o sudbini odnosa prema Evropskoj uniji. Kakav bi on mogao da bude sada?
Već sam pominjala da je jedan evroskepticizam ovde vlada u Danskoj. Kad kažem evroskepticizam, to je u principu ono sa ljudi sa kojima se ja srećem i sa kojima ja pričam, to je više nego očigledno. Danci ne vole baš da im ono Evropska unija od ozgo govori šta da rade, kako da rade, kakve odluke da donose. Ono što je da Danska narodna partija istakla je da bi oni rado sarađivali sa Ujedinjenim kraljevstvom i njihovim premijerom, i da insistiraju na tome da se nekako ponovo pregovara o Evropskoj uniji. I ono što da je Danska narodna partija isključiva, to je reći ne ustavu Evropske unije.
Aleksandra, hvala na uključenju u emisiju Novinarenje. Bila je ovo Aleksandra Jensen, nekadašnji novinar Privrednog pregleda, koja nam se javila iz Olborna na severu Danske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u studiju sa mnom sada Borislav Vučetić, urednik i voditelj emisije Nedeljom za selom. Dobar dan, Boro. Prilistavamo domaću štampu i ono što ja i ne moram da pogledam, a da znam da ima na svim naslovnim stranama, to je o dočeku mladih fudbalera, šampiona. Ali nažalost i o jučerašnjoj nesreći kod Buben Potok.
Da, to su dve vesti koje su na svim naslovnim stranama, jedna stvarno divna, druga nažalost taka kakva je. A što se tiče ove saobraćajne nesreće kod Vrčina, mislim da je to dobra opomena svima koji su vezani za saobraćaj, da se malo više pažnje obrati pre svega bezbednosti saobraćaja. I to ne mislim samo na kažnjavanje, to je ona posljednja karika u tom lancu i ona ponekad ima efekta, bar tako tvrde naši eminentni stručnjaci, treba raditi na preventivi. Počev od kontrole vozača ne u vreme puta, nego možda još dok je u firmi, dok se još priprema negde za neki put, preko autobusa tehničke ispravnosti, ne treba zaboraviti ni putare da oni ne krpe samo rupe, jer oni imaju recimo po zakonu bezbednosti saobraćaja, trenutno važećem, obavezu da posle saobraćajnih nesreća naprave analizu, da naprave elaborat zašto se to dogodilo i da se eventualno uklone neki nedostaci, jer u bezbednosti saobraćaja ima ona četiri osnovna faktora: čovek, vozilo, put i okolina. moramo da razmišljamo i da put. Nisu nekad vozači jesu uglavnom krivi, ali nekad i, što kaže narod, i put je kriv zato da se događaju nesreće. Znači, to je nešto o čemu treba razmišljati i naravno uloga i nas svih učesnika u saobraćaju, i ko pešaka, biciklista, motorista, traktorista i u ostalom bilo koji drugi, da malo razmišljamo više, da se razvija ta svest. Inače, o tome je puno reči i to je neka druga tema, ali iz današnje dnevne štampe ja sam pronašao neke, po meni, teme koje nisu za prvu stranu, ali mislim da nisu manje bitne. Naravno, vezane su za poljoprivredu, bar je to sektor koji ja pratim i bit će u nedelju u emisiji koja je od 8 do 9 našem programu dosta reči i o žetvi, malo ćemo i o višnjama, bit će i neke druge teme i naravno lepe muzike. A iz današnje dnevne štampe u politici na 15. strani jedna zanimljiva tema, struja, ukras u njivama. Struja, električna energija, trenutno aktuelna tema i u Skupštini. Govori se o cenama, akcizama. A govorilo se prethodnih godina kako je potrebno da se zamene one pumpe na naftu za navodnjavanje bašti i polja nekim električnim. Treba dovesti struju. U jednom selu kod Paraćina uradili su projekat elektrifikacije i 2013. godine realizovan. E sad, ispostavilo se da navodnjavanje na struju je otprilike bar duplo skuplje nego na naftu, jer takozvani maksi graf uređaj beleži te udare potrošnje i onda dogodilo se da recimo oni plaćaju struju negde, ja mislim da piše otprilike po 1000 dinara kilovat električne energije, što je u svakom slučaju mnogo poskupljuje proizvodnju. I,
ali inače ta ideja sama po sebi nije
odlična ideja,
nije,
ali treba naći način da se to reguliše. Yes. Jel imamo još vremena, imamo, za neke teme? Druga tema koja je ovih dana aktuelna, cena krastavca na Kvantaškoj pijaci u Leskovcu, tamo najviše bašti pod krastavcem. E sad, prošle godine je bilo dobra cena krastavca, onda su mnogi ove godine odlučili da zasaju krastavci
i sad
ponuda tržišta, pala cena na 2 dinara za kilogram, nema ko da kupi i seljaci ili bacaju ili hrane stoku. A opet u vezi sa time u Kuriru zanimljiv naslov, na krastavcu trgovci zarade čak 2500%, jer ako košta 50 dinara, tamo 2 dinara, onda računajte koliko je
to.
Tako da ima zanimljivih stvari, ima još naslova, ali gledam na sat, mislim da nemamo vremena.
Da, hvala Boro. Bio ovo Borislav Vučetić, za vas predstavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.